Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 436. emisiju Medaljuna. U proteklim epizodama, naročito u prošloj, okončali smo naš feljton o velikom veziru Mehmed alias Baj Sokoloviću, dakle Mehmed Paš Sokoloviću, koji je služio trojicu turskih sultana. I današnju emisiju započinjemo jednim blokom, duplim, ali on govori o banjalučkim vladikama. Sve do 1941. godine u Banja Luci su bila trojica vladika, posljednji Milivoje Sokolović. U drugom dijelu emisije historičar Vjekoslav Klajić obrazlaže, ili kako bismo rekli, posebno eksponira Ahdnamu, dakle povelju turskog osvajača Mehmeda El Fatiha, kojom je 1463. dao katoličkim svećenicima, Franjevcima, odnosno fratrima, posebne slobode u Bosni. Emisiju završavamo našim ispisima iz arhiva iz aprila 2006. godine, kada su također emitovani Medaljoni. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Sve do 1941. godine u Banja Luci su rezidirala samo trojica vladika. Evo šta je o tome zapisao naš hroničar, Banja Lučanin i publicista Aleksandar Acaravlić u svojoj knjizi Banja Lučki povijesni listići. Austro-Ugarska okupacija 1878. godine zatekla je u Banja Luci i Hercegovini trojicu posljednjih fanariota. I to dabrobosanskog mitropolita u Sarajevu Antima, zahumsko-hercegovačkog mitropolita u Mostaru Ignjatija i zvorničko-tuzlanskog u Tuzli Dionisija, koji je za razliku od prve dvojice Grka bio Bugarin. Ovo je zapisao dr. Božo Mađar. Ravliš nastavlja, prema istom autoru, mitropolit Antim je došao u Sarajevo 1874. Mitropolit Dionisije u Tuzlu znatno ranije 1868. a mitropolit Ignjatije u Mostar 1875. godine. Vladika mitropolita, dakle, nije bilo u Banja Luci, međutim, zahvaljujući sarajevskom časopisu Bosanska vila iz marta 1908. doznajemo da je Vasa Pelagić, koji je bio upravitelj Banja Lučke bogoslovije od 1866. do 1869. godine, pismeno tražio da se oni otrgnu od mitropolije u Sarajevu, predlažući da on, dakle Vasa Pelagić, postane vladikom u Banja Luci. Vladika u Banja Luci nije mogao biti postavljen sve dok između Carigradske patrijaršije i Bečke vlade nije potpisana konvencija po osnovu koje austrougarski car ima pravo imenovanja vladika u Bosni i Hercegovini. Međutim, i nakon potpisivanja konvencije trebalo je čekati na imenovanje prvog mitropolita, odnosno vladike u Banja Luci. Za prvog banjalučkog, zapravo banjalučko-bihačkog mitropolita, bi imenovan Evgenije, odnosno Manojl Letica, u drugoj polovini 1900. godine. Imenovanje ga je zateklo na dužnosti arhimandrita manastira Svetog Đorđa, na kojoj je bio od juna iste godine. Citat. Tu je u tihom, pobožnom radu proživio svoj vijek dok ga previšnje rješenje njegovog carskog i kraljevskog veličanstva ne poziva na čelo Banjalučko-Bihačke eparhije kao prvog mitropolita 20. decembra 1900. godine položio je svečanu prisegu u Beču, a 30. istog mjeseca sio je u sjajnu instalaciju u svoje vladičansko prijestolje. Objavio je u prvom broju 1901. godine sarajevski polumjesečnik Nada, u kojem su objavljene i dvije fotografije, portret mitropolita Evgenija Letice i snimak sa svečanosti ustoličenja u Banja Luci. Objavljena biografija ukazuje na brojne zanimljivosti o životu prvog banjalučkog vladike. Pogledajmo, citat. Rodio se decembra 1858. u Plaškom, mjestu Modruško-Riječke županije. Osnovne škole polazio je u svome zavičajnom mjestu i u Ogulinu, a gimnazijske nauke svršio je u Sremskim Karlovcima. Pošto je slušao prava na Zagrebačkoj, Gradačkoj i Bečkoj univerziji, položio u Zagrebu državne ispite, a odsluživši jednogodišnji dobrovoljački vojnički staž, postade 1882. poručnikom u rezervi. Godine 1885. stupi u Mitrovici u odvjetničku, dakle advokatsku praksu. Okle pregje iste godine u Sarajevo, gdje postade 1888. pristavom u pravosudnom odjeljenju Herceg Bosanske zemaljske vlade. Položivši izvrsnim uspjehom sudački ispit, a godine 1892. odvjetnički, odnosno advokatski, bude imenovan prevodnikom i vježbenikom. U tom poslu istaknuo se mladi pravnik s uspjehom ne samo kao vrstan zvaničnik, nego i kao čovjek od pera na polju svoje struke. Godine 1892. istopio je iz bosansko-hercegovačke službe i otišao u Zagreb kao pravni izvjestitelj tamošnje hipotekarne banke. No malo zatim napusti i tu struku i pođe u Sremske Karlovce gdje se upisao u bogosloviju. Marta 1895. svrši teološke nauke, a juna stupi u manastir Kuveždin pod imenom Eugenije. Mjeseca jula bude rukopoložen za đakona, te pođe ka konzistorijalni bilježnik u Temišvar. Decembra postade protođakon, aprila 1898. prezviterom, marta 1899. protusinđelom, a juna 1900. arhimandritom manastira Svetog Đorđa. Banjalučki pravoslavci su na svečani način dočekali svog prvog vladiku. Načinjen je veliki slavoluk okićen cvijećem i zastavama srpskim i državnim, te se lijepo razabire iz fotografije objavljene u Nadi. Citat. Letica je svečano hirotonisan krajem 1900. u prisustvu barona Apela, carskog zastupnika, završen citat. Ustvrdio je Đorđe Mikić u monografiji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo u Banja Luci, koja se pojavila u početku demokratskih promjena, iako je godinu prije u monografiji Banja Luka ovoj rečenici dao i nastavak, ali mu se narod nije obradovao zbog njegove lojalnosti caru i postavljanja u toku pokreta za autonomiju. Tvrdnja da mu se narod nije obradovao teško može opstati iz više razloga, jer su decenijama željeli svoga domaćeg čovjeka na vjestu vladike, zatim što su mu priredili svečan doček i da su mu iskazali duboko poštovanje i radost prilikom čina osvećenja zastave. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Banja Luka, koje je održano 1905. godine. Osim toga, mitropolit Letica je svojim prisustvom mnogo pomogao ugledu pravoslavnog i srpskog naroda u cijelosti u Bosanskoj krajini, ne samo u Banja Luci, osobito oko organizovanja kulturno-prosvjetnih institucija srpskog naroda, na čemu je čak inzistirao. Međutim, Evgenije Letica mogao je zaraditi spomenutu kritičku opasku za ponašanje u 1912. godini, kada već nije bio banjalučki vladika i kada je slovio za najuticajnijeg vjerskog poglavara pravoslavaca u Bosni i Hercegovini, a iz prostog razloga jer nije htio da potpiše jednu rezoluciju, odnosno deklaraciju radikalnih Srba u bosansko-hercegovačkom parlamentu. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Vasilije Popović je bio drugi banjalučki mitropolit. Naslijedio je vladiku Leticu od dana posvećenja za mitropolita banjalučkog, koje je objavljeno 28. septembra 1908. godine. Drugi po redu banjalučki vladika punih 30 godina sve do smrti u 79. godini života na dan 11. novembra 1938. godine je, citat, najveći dio svoga zrelog života i doba bez prekida i bez promjene proveo u Banjoj Luci kao duhovni poglavar banjalučke eparhije. Kao rođeni sin ovih krajeva i čovjek s dugogodišnjim iskustvom u ranijem službovanju, pokojni mitropolit Vasilije je u poslove crkvene uprave unosio uvijek puno razumijevanja kao i veliko poznavanje prilika i ljudi, te se je mogao brzo i lako snalaziti i u najzamršenijim zapletima. To, a i vanredna priroda i prirodna bistrina omogućivala mu je da se pokaže kao vješt i sposoban upravnik, koji malo kada dolazi u nepriliku da mora da se povlači i opoziva svoju odluku. Stoga je njegova uprava banjalučkom eparhijom i mogla i morala da bude praćena mirom i zadovoljstvom i kod sveštenstva i kod naroda. Za vrijeme tuđinske vladavine pokojni mitropolit bio je vrlo obazrivog držanja, ali je u odlučnom času znao da pokaže svoje pravo raspoloženje, kao za skadarske krize, kada je s još dvojicom bosansko-hercegovačkih mitropolita osudio držanje Austro-Ugarske u ovom pitanju. Pokojni mitropolit Vasilije, osim čisto crkvenih poslova, živo se interesovao i za radove na prosvjetnom i dobrotvornom području i uzimao vidno učešće u tom radu. Ovo je o mitropolitu Vasiliju pisao Banjalučki razvitak. Uz ovaj pomen, razvitak je dao još i najvažnije biografske podatke. Mitropolit Vasilije rođen je u selu Majevcu u Drvenskom srezu. Sin je sveštenika Sime, bio je otac njegovi parok Drvenski. Završio je Vasilije bogoslovio u Beogradu, obavljao je parohijsku i učiteljsku dužnost u Majevcu i Gradačicu. A onda iz Gradačica 1893. otišao u Sarajevo za konzistorijalnog savjetnika, s koje dužnosti je i došao za mitropolita Banjalučkog. Treći mitropolit koji je naslijedio vladiku Vasilija Popovića na čelu Banjalučke eparhije već je bio vladika. Naime, episkop Platon svetovnog imena Milivoje Sokolović, rođen u Beogradu 28. septembra 1874. godine, došao je u Banja Luku sa položaja episkopa Ohridsko-Bitoljskog, za koga je izabran 1938. godine, koju dužnost je obavljao samo godinu dana. Episkop Platon, koji će nažalost ostati upamćen kao najtragičnija figura u povijesti Banjalučke eparhije, poslije završene gimnazije u Vranju i Nišu, okončao je studije bogoslovije u Beogradu, zamonašio se kao učenik trećeg razreda bogoslovije. Po završetku bogoslovije rukopoložen je u čin đakona i prezbitera i poslat 1896. u srpsko podvorje u Moskvi, gdje je nastavio bogoslovsko usavršavanje na Duhovnoj akademiji, koju je završio 1901. sa stepenom kandidata bogoslovlja. Po povratku iz Rusije postavljen je za starješinu manastira Rajinovac, a ubrzo za suplenta u Beogradu. Kao profesor je službovao u Aleksincu i Jagodini i za to vrijeme je odlikovan dostojanstvom sinđela, protosinđela i arhimandrita. Ovo su pisale samostalne srpske novine Zagreb Vukovar 2003. godine. Nepotpisani autor dao je još nekoliko podataka iz biografije vladike Platona. Kao sljedeće. Bio je brigadni sveštenik u ratu 1912. godine, da bi u Prvom svjetskom ratu vojni sveštenik i kao takav je okupaciju proveo u Srbiji. Pomoću svojih veza u inostranstvu pomagao je sve one koji su bili unesrećeni, a naročito siročad i udovice, pišu srpske samostalne novine. Da je bio jedno vrijeme upravnik manastirske štamparije u Sremskim Karlovcima. Vladika Platon je bio arhimandrit manastira Krušedol od 1934. do 1936. Episkop Moravički postao je 1936. a hirotonisao ga je 4. oktobra iste godine u Sremskim Karlovcima patrijarh Varnava. Episkop Platon dočekao je početak kratkotrajnog aprilskog rata 1941. godine u Banja Luci. Kao Srbin rođen u Srbiji, po naredbi genocidno nastrojenog ustaškog stožernika Viktora Gutića, trebao je napustiti Banja Luku i preseliti se u Srbiju. Razumljivo, vladika Platon nije se povinovao toj odluci, unatoč prijetnji da će biti uhapšen. Citat. Ustaše su uhapsile vladiku Platona i odveli ga zajedno sa protom Dušanom Subotićem iz Bosanske Gradiške, izvan Banja Luke, gdje su ih ubili i bacili u rijeku Vrbanju. Ovo gnusno djelo izvršio je ustaša Asim Đelić. Vladičino unakaženo tijelo pronađeno je u selu Kumsalama 23. maja 1941. godine. Prvobitno je sahranjen na vojničkom groblju u Banja Luci, a 1973. prenijet je u Banjalučku sabornu crkvu. Ovo su također pisale samostalne srpske novine. S Spomenuti izbor nam je otkrio da je na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora 1998. godine episkop Banjalučki Platon proglašen za svetomučenika i unet u imenoslov svetih Srpsko-pravoslavne crkve. Trojica banjalučkih vladika, tri sudbine, tri priče o njima. Najtragičnija je priča o vladici Platonu, jer je imala surovi tragičan kraj, koji se u civilizovanom svijetu nije smio dogoditi ni običnom čovjeku, kamoli jednom od vjerskih vođa. I da, napokon napomena, zločinac sa zakašnjenjem ipak je dobio zaslužnu kaznu, obješenje. Nakon Drugog svjetskog rata sveštenicima, svećenicima i hođama nisu cvjetale ruže, zna se i zašto, ali to je neka druga priča. U drugom dijelu emisije vraćamo se studiji Bosna, koji je 1878. u Zagrebu objavio historičar i geograf Vjekoslav Klajić. U prošloj 435. emisiji medaljona napomenuli smo kako je 1463. godine fra Anđeo, odnosno Anđel Zvizdović iz Vrh Bosne, smogao snage, pa El Fatihu, odnosno Mehmedu El Fatihu osvajaču, došao pod čador u Bosnu i podnio molbu da se malo civilizovanije i pristojnije i kulturnije ponaša kako prema stanovništvu običnom, tako i prema vjerskim službenicima. Prema legendi, sultan El Fatih tada je potpisao, odnosno napisao adhnamu, znači punomoć bosanskim fratrima. Evo šta Klajić u svojoj studiji Bosna piše o adhnami, doslovce unicitira. Ja koji sam sultan Mehmed Han dajem na znanje svim i svakom, kako se je očitovala moja velika milost prema Franjevcem koji donose ovu moju zapovijed. Ja sam naredio da im nitko ne smije uznemirivati, ni priprečivati, niti se miješati u njihove crkve, nego neka budu slobodni u mom carstvu. Neka su slobodni i sigurni i oni koji bi se povratili, neka živu bez ikakva straha u mom carstvu i u svojih crkavah. pa niti ja, niti itko od mojih ljudi u mom carstvu, da ne smiju uznemiravati, mučiti ili zlostavljati njihove ljude, njihove kipove, njihova dobra i njihove crkve. I ako bi doveli kakvog čovjeka iz inozemstva u moje carstvo, neka im je slobodno, budući da sam im zato pomilovao ovom carskom naredbom. A da nitko ne smije proti ovom pismu činiti, dok oni budu meni poslušni i na mojoj službi, svečano se kunim. Tako mi 4 knjiga, tako mi velikoga proroka našega, tako mi 124.000 proroka i tako mi moje sablje koju pašim. Pisano dana 28. godine 1868. To bi se prevelo kao 28. maja 1463. Slijedi komentar. Ova je adhnama vrutak, odnosno izvor svih ostalih povlastica i oblakšica koje su posljednji cari dali Franjevcima i katolikom bosanskim. No zato su Franjevci morali se pokloniti svakom novom muli, odnosno velikom sucu sarajevskom, a i veziru, ter pokazati ovu carsku povelju. Adhnamu pokazivahu Franjevci, muli i veziru vazda uz neke obrede, odnosno ceremonijal, a to ide ovako. Na dan zabilježen od novoga mule morali su doći u Sarajevo 3 gvardijana od 3 tadanja samostana bosanskoga, Fojničkoga, Sutiškoga i Kreševskoga. Pa jer u Bosni moraju fratri izvan samostana hodati u narodnom odijelu, to se sad moraju obući u svoje svečano odijelo i u njem pred mulu stupiti u znak svoje slobode. To je fratarski habit i velika kapa. Ova kapa bila je veoma smiješna, ona je od crne kože dugačka preko 3 pedlja, skroz šuplja i brez ikakva gornjeg poklopca. Pa kad bi ju čovjek nataknuo, stajala bi i izgledala upravo kao cijev. Na znak mulin gvardijani bi stupili u sobu gdje je on prekrštenih nogu sjedio. Prvi je išao gvardijan Fojnički noseći pod lijevom rukom adhnamu, koja je malo virila iz zavitka u kom se čuva. Za ovim bi došao gvardijan Sutiški, noseći u lijevoj ruci u srce pritisnutu veliku voštanu svijeću, a za ovim gvardijan Kreševski, noseći isto tako nešto stučene zlatne rude kojom običaju posipati pisma da se prije osuše. Mula bi na pogled adhname skočio na noge, izvadio bi je svojom rukom iz zavitka, proučio točno, te stavljajući ju sebi na usta i na čelo u znak počitanja i svega posluha prema carskoj naredbi, opet bi ju savio i u prijašnji zavitak svojom rukom utisnuo. Sad mu gvardijani čestitaju dolazak, prikažu svijeću i ostale darove, između kojih vrijedan je spomen ovan. Gvardijani su morali u cijelom okružju naći najboljeg i najdebljeg ovna, zaklati ga, sadrti ga i očistiti, ali da mu veliki rogovi ostanu na glavi. Na rogove morali su postaviti po jednu pozlaćenu jabuku od drva, a katkad i malo ogledala na čelo. Ovako pripravljena ovna stavio bi sluga sebi za vrat tako da bi mu prve noge držao desnom rukom, a stražnije lijevom sa svojih prsiju, dočim bi se ostalo tijelo ovnovsko bilo mu za vratom, viseći niz pleća. Kad su gvardijani prekazali svoje darove, stupi sluga na vrata sa svojim ovnom. Mula ga pogleda, a sluga mu okrene leđa da vidi straga kakav je ovan. Da se opet k muli okrene, ovaj mu dade znak, a sluga preda ovna mulinim slugama koji jur tude čekahu. Sad bi mula naredio da gvardijani sjednu, a oni bi morali klečati, podavio noge podase, dao bi im po jednu crnu kavu, a onda bi ih otpustio ozbiljno ih upomenuvši na zahvalnost i vjeru prema caru. Oni poljubivši mu skut i njegovoj se dobroti preporučujući, natrag uzmičući, a do zemlje se prigničući, iz sobe bi izašli. Sad su morali svojski nadariti novcima sve sluge muline, pa potom mogli su prosto proći svaki u svoj samostan. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Svi ovi obredi tačno su držani i kod posjeta vezirova, osim što se njemu ova nije nosio, nego mjesto njega morao je svaki gvardijan platiti tom veziru novu svotu u novcu koliko je on naredio. Takav se je danak zvao turski džulus. Još su morali davati novce prvim vezirovim činovnikom kao Čehaj, Teftardaru, Kavazbaš i tako dalje. Vezir bi im tada dao pismenu priznanicu kojom priznaje njihov dolazak i carsko pomilovanje, a naređuje svojim činovnicima da poštuju carsku naredbu. Često su ovu priznanicu odgodili da tako više novca dobiju. Na svršetku naredio bi vezir da se svaki gvardijan ogrne novim binjiše, koji je on za njih skrojio i koje su oni morali krvavo platiti, i tako bi ih uz običaje kod Turaka obrede otpustio. Oni su sad morali među sluge vezireve stupiti i svakoga obilato nadariti. Posljednji put bili su gvardijani ogrnuti binjišem od Tahir Paše godine 1847. Upirući se u ovaj ugovor, piše Klajić, koji su vazda i sami Turci smatrali svetinjom, zatim popuštajući mudro turskoj vladi i držeći na miru povjereno si stado, znali su Franjevci, odnosno fratri, zadobiti više milosti i polakšica, ne samo za vjeru i crkvu katoličku, nego su i stekli toliko ugleda da je kraj njih i katoličkom žiteljstvu nešto odlaknulo. Pa tako se zgodi da katolički Hrvati u Bosni nisu toliko stradali od Turaka koliko njihova grkoistočna braća. U novije vrijeme pomagala je donekle Franjevcima i austrijska vlada, zauzev se više puta za bosanske katolike. Premda su Franjevci doista veoma zaslužni za bosanske Hrvate katoličke vjere, to su ipak katkada i štetno uplivali na narod. Ponajprije nam je istaknuti da su oni katolike često odveć obuzdavali i pokorne uzdržavali, te time i nehotice zatirali u njih mnoge narodne samosvijesti. Od svih bosanskih Hrvata upravo su katolici malne uvijek najpokorniji bili, te su strpljivo podnašali mnoge turske nepravde. Za čestih ustanaka bosanskih i hercegovačkih grkoistočnjaka, odnosno pravoslavaca, protiv u turskom zulumu, ostali su katolici dosta puta mirni, tek za posljednjeg ustanka 1875. podigla se junački i lijepa kita katolika na svoga stoljetnog neprijatelja. No još jedno, bosanski Franjevci, većinom rođeni Bošnjaci, polazili su škole izvan svoje domovine. Oni su po visokih školah sticali do duše veliko znanje, tako da su u Bosni bili jedini ljudi koji su što god umjeli i razumjeli. Ali vrativši se kući, bijehu se većinom otuđili svojemu narodu. Pošav zatim na župe vrli, ti ljudi znali su puk svoj poučavat, ali narodne svijesti i ponosa ne mogoše im u grudi udahnuti, jer sami nisu pravo znali tko su i što su. Prema tomu izgubio je puk mnogo narodne svijesti, on je zaboravio slavnu prošlost svoju i porijeklo svoje, ter se je protunaravno počeo zvati Latinima, jer da je vjere latinske, odnosno katoličke. Pa tako nije ni čudo da su neki putnici napose Aleksandar Hilferding primijetili da katolici i u shvaćanju i u duševnih svojstvih uopće zaostaju za pravoslavnimi. Uzroci pako da su prvo slijepa vjera u autoritete drugih ljudi, a drugo pomanjkanje čuvstva narodnosti. No i tomu se u novije vrijeme pomoglo. Otkad je prvi neumrli Ivan Frano Jukić Banjalučanin stupio u kolo Gajevo i otkad su klerici bosanski učeći u Đakovu upoznali da su sinovi naroda, našlo se i među bosanskim Franjevcima sve više vrijednih svećenika koji su uz riječ Božju među narodom širili duh narodnosti, ter ga budili od dugovijeka sna. A onda su današnji bosanski Franjevci, dakle Franjevci iz 1870. godina, dobro shvatili i u tom obzorju svoj dični zadatak, svjedoči posljednji ustanak od 1875. gdje no među prvima katolici digoše hrvatski barjak slobode uz klicanje Živjela Bosna.
Danas ćemo nešto više saznati o imenu, postanku i razvoju Banja Luke iz pera profesora Stojana Bijelića, odnosno iz njegovog feljtona iz banjalučke prošlosti koji je objavljen 5. jula 1933. u Vrbaskim novinama. Kada je Fatih, osvojivši Bosnu iz Jajca, sišao dolinom Vrbasa na obalu rijeke Save, prešao je preko sadašnjeg Gornjeg Šehera, pa i preko Banije Luke, ali nije vidio Banje Luke, jer je ona tek kasnije postala. U to doba bile su u ovom kraju samo dvije oveće naseobine. Današnji Gornji Šeher i Trn sa 5000 domova po Evliji Čelebiji. Predanje ne zna kako se u ono vrijeme zvao današnji Gornji Šeher, makar što su njegovi stanovnici starosjedioci, dakle potomci onog stanovništva koje je doživjelo fet, odnosno osvajanje, i na svome pragu dočekalo 1464. godine sultana Mehmeda Fatiha, odnosno osvajača. Ali mnogi pametari, čuvši od svojih starih, ostaviše nam u nasljedstvo predanje da je u tome naselju nekada za vrijeme bosanske samostalnosti bio jedan mali grad u kome je sjedio neki ban. Biće svakako da se taj ban nije isticao ničim kao neki drugi bosanski banovi, pa mu ni ime nije ostalo u narodu. Dosta je da su do danas sačuvane bar neke uspomene na nekadašnjeg bana. Tako, na primjer, ona strana na jugozapadu iznad Gornjeg Šehera, na prema Jajačkoj stijeni, na starom putu za Han Kola, Dobrnju i Sitnicu, i danas nosi ime Banovci. Tu su po predanju bili torovi Banove stoke i stanovi za njegove pastire. Ravnica uz rijeku Vrbas, luka ispod toga gradića, bila je Banovo vlasništvo, gdje su bili njegovi vrtovi, oranice i košanice, pa se u ono doba zvala Banija luka. Ovo sjedište Banovo, kako izgleda, zvalo se u srednjem vijeku Vrbaški grad. Ta tvrđavica bješe početak u nizu onih bosanskih gradova srednjeg vijeka, koji u dolini Vrbasa čuvahu staze i bogaze, da protivnik sa sjevera, pregazivši donje kraje, ne upadne u srce Bosne ponosne. U tome nizu bijahu gradovi Vijenac, Jajce, Bočac, Krupa, Zvečaj i Vrbaški grad u današnjem Gornjem Šeheru. Narodno predanje kaže da je Bočac i Krupu gradio Vuk Jajčanin, Zvečaj neka kraljica, a Vrbaški grad neki ban. Ovaj grad bio je u strani iznad careve džamije na onom mjestu gdje je danas kuća Muje Čukura u Hunčariji. Kad je grad napušten, svijet ga je porušio da kamenom iz njegovih zidina gradi i podziđuje svoje kuće i staje. Stoga nema danas ni traga od toga grada, dočim su ponešto ostala gradska platna Zvečaja, Krupe i Bočca, pa se zato i danas znade da su negda bili. Kad je najzad došlo vrijeme da se i na temeljima toga porušenog grada podigne kuća, nađoše se u ruševinama nekolika topovska zrna od kamena koja je narod raznio i polupao. To je bilo prije 20-30 ljeta. Ovo je jasan dokaz da su se i Turci služili tim gradom dok god u 16. vijeku nije sagrađena nova, za ono vrijeme moderna tvrđava uz Vrbas na Banijoj luci, koja i danas postoji i služi u vojne svrhe, zapisao je Stojan Bijelić.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
A sada nas evo opet u Sarajevu u ljetu 1903. godine. Nastavljamo sa ekskurzijom geologa u kojoj se nalazi i Šveđanin August Heimer. Evo kako on opisuje izlazak iz Sarajeva. Dijelom Sarajeva se mora sada smatrati 13 km zapadno od njega smješteno kupalište Iliđa. S kratkim vremenskim razmacima, naime, od ranog jutra do kasno uveče saobraća lokalni voz koji vas za 15 minuta preveze od jednog mjesta do drugog. Sarajevsko polje preko kojeg ide elektrificirana željeznička pruga jednako je bogato potocima i vodenim kanalima, kao što su okolne planine siromašne vodom. Zato ono pokazuje u proljeće i ljeto, kada je planinski vijenac beživotan i spržen suncem, bujnu vegetaciju. Potoci se izgube sa svojih mjesta pod masom vrba, trstike i močvarnog rastinja. Između mreže ovih izvanredno ribom bogatih voda prostiru se njive na kojima kukuruz dostiže čovjekovu visinu. Potoci koji imaju izvore na snijegom pokrivenim planinama nadođu često sasvim naglo, razore tada rastresito zemljište i mijenjaju neprekidno svoj tok. Bujno rastinje sasvim nestaje u jesen. Tada polje leži golo i špartano uzduž i poprijek oštrim brazdama. Između golih uzoranih njiva pokazuju se jasnije nego ranije sela i vrtovi, kuće, vlasništvo otmjenih sarajlija, male crkve i džamije. Kada se žito uveče dovozi na volovskim kolima, vide se često živopisne grupe seljaka. Snažno odjekuje pjesma žena i djevojaka. Tada je također vrijeme i za plodan lov na prepelice. Bude li kasnije zima bogata snijegom, puni se na zadovoljstvo lovaca voda hiljadama ptica močvarica i plovica, a njih prati masa ptica grabljivica, koje nalaze tu bogatu trpezu. Kraj malog sela Blažuja, smještenog kraj puta koji vodi prema Hercegovini, livadsko zemljište je natopljeno mineralnim solima, te na mnogim mjestima izbija ključala voda koja zimi stvara pare koje privlače velike skupine divljih pataka. Usred polja, pored riječice Željeznice, a blizu vrela Bosne, nalazi se i Liđa. Da je ovo kupalište bilo poznato i korišteno od najstarijih vremena, pokazuju iskopine koje su tu vršene. 2 metra ispod bogatog krečnog sloja nađeni su ostaci rimskih građevina, umjetničkih predmeta, mozaici, novac i drugo, a na osnovu neolitskih nalaza može se zaključiti da je ovo mjesto bilo značajno već u predhistorijskom vremenu. Poštovani slušaoci, završena je 436. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.